günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinleyirsiniz. Efirde haberlerdir, haberleri mən çatdıran Mülkər Akif kızı. Bu haberlerde. Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanununa və seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı məsələlər Venesiya Komissiyasının növbəti sesiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb. Neftin bir barelinin qiyməti 11 dollar bahalaşaraq 139 dollar olub. İqtisadi cəhətdən nəhəng dövlətlər bundan narahat olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Venesiya Komissiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. Komissiyanın 75-ci sesiyası iyunun 13-14-də keçiriləcək. Məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Sesiyada əvvəlcə Venesiya Komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələskərov və Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcəklər. Venesiya Komissiyasının iclasında Ermənistanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Məhkəməsinə ittiham edib. Deyib ki, məhkəmə Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlilin işinin araşdırılması zamanı kobud manipulyasiyalara yol verib. Təşkilatın sənədində deyilir ki, beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti hələ də Aqil Xəlili nüfuzdan salmağa çalışır. Bıçaqlanma hadisəsinə əxlaqsızlıq kimi təqdim edir. Təşkilat bildirir ki, onlar işin bu yolla saxtalaşdırılmasını qətiyyətlə pisləyirlər. İyunun 5-də Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strikalinin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Aqil Xəlil fevralın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu jurnalistin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərin təzyiqinə məruz qaldığını deyir. Bugün bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ikinci qurultayı keçirilib. APA-nın məlumatına görə partiyanın sədrliyinə yenidən Qüdrət Həsənquliyevin alternativsiz namizədliyi irəli sürülüb və o yekdilliklə növbəti müddətə partiyanın sədri seçilib. Qüdrət Həsənquliyev çıxışında Azərbaycan hakimiyyətinin balanslaşdırılmış xarici siyasət apardığını, lakin bu siyasətin milli maraqlara cavab vermədiyini qeyd edib. Partiya sədri həmçinin siyasi partiyalar arasında əməkdaşlıq mühitinin olmadığını da vurğulayıb. Qurultayda 2008-ci il prezident seçkilərində iştirakla bağlı müzakirələr aparılıb və partiyanın seçkidə iştirakı vacib sayılıb. Partiya prezidentliyə Qüdrət Həsənquliyevin namizədliyini irəli sürüb. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb və rəsmi Moskvanın köməyini təklif edib. Bugün Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunda Medvedev deyib ki, Amerikanın iri maliyyə korporasiyaları üzərlərinə daşıya biləcəklərindən daha artıq məsuliyyət götürüblər. Medvedev deyib ki, Moskva geniş ehtiyatları sayəsində problemin həllinə kömək etməyə hazırdır.
Rusiya bugün global oyuncudur və biz dünyanın taleyi ilə bağlı məsuliyyətimizi başa düşürük və biz oyunun yeni qaydalarının yaradılmasında iştirak eləmək istəyirik. Bu istək şöhrətpərəstliklə bağlı deyil. Bizim bunun üçün sadəcə bacarığımız və müvafiq ehtiyatlarımız var.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev. Amerika və Asiyanın iqtisadi cəhətdən 4 nəhəng dövlətinin energetika nazirləri neftin qiymətinin sürətlə artmasından ciddi narahat olduqlarını bildiriblər. Amerika, Yaponiya, Çin, Hindistan və Cənubi Koreyanın rəsmi nümayəndələri bugün Yaponiyanın Aomori şəhərində toplaşıblar. Nazirlərin narahatlığı neftin son qiymət artımı ilə, yəni bir barelinin 11 dollar bahalaşaraq 139 dollara çatması ilə bağlı olub. Sabah Böyük Səkkizliyin energetika nazirləri Yaponiyada dünya neft bazarındakı vəziyyətlə bağlı konsultasiyalarını davam etdirəcəklər. Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, bir aydan sonra neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara dək qalxacaq. Bugün Gürcüstanın yeni çağırış parlamentinin ilk toplantısı keçirilib. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Hakim Milli Birlik Hərəkatı Partiyasından David Bakratsa parlamentin spikeri seçilib. Müxalifət təmsilçiləri isə parlamentin iclasını boykot ediblər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Növbəti xəbərlərimiz saat 6-da olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra ikinci saatı başladı. Bu saatda biz bizim yeni layihəmiz olan Sərbəz Zərbə proqramına başlayacaq rubrikasını daha doğrusu və bu rubrika birdən eyni vaxtda iki studiyadan Bakı və Praga studiyalarından efirdə gerçəkləşəcək. Hələ ki, yaxın dəqiqələr ərzində biz professor, filosof Niyaz Mehdi ilə danışacaq. Niyaz Mehdi, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, əleyküm.
Niyaz Mehdi, Kultura saytında Azərbaycan diskursları üzrə səyahət yazınız dərc olunub və vaxtilə söhbətlərimizin birində bir məsələ, siz ətraflı toxunursunuz burada, görməmişlik. Və burada bir məqam da var, lap əvvəldə təxminən bu yazılıb ki, azadlıq olmayan yerdə görməmişlik olur.
Tamirə düzdür, dəqiq sunmuşsun.
İndi nə deməkdir bu, xırdalayardasın bu məsələni? Nə də özünü bir uza verir ki?
Yəni, əslən baxsan, Azərbaycan dilində çox kalorifli sözlərin biri görməmişdir. Yəni ki, mən çalışıram, çalışdım bunun... Deməli, tapamadım ekvivalentini, qarşılığını nə rusca, nə ingiliscə. Yəni ki, biraz adam öyrənir ki, bizə belə elə söz var ki, tərcümə eləmək çətin məsələdir. Və hamıya aydın olan sözdür bu söz. Amma ki, mən bir ağlama gəldi ki, görməmiş sözü hətta elmi anlayışa yaxın bir instrumenti çevirə bilər. Və o sözdən ucu istifadə edildi, mənə aydın oldu ki, mənim üçün yerlik budur ki, yəni Azərbaycanlı danışığını görməmiş sözü daha çox maddi sərvətlərin bağlıçlarında görməmiş, yəni filan yeməyi yeməmiş, işte, bilim filan geyim geyməmiş, geyim və yeməklə bağlı olur tutaq ki, bəzən ola bilər ki, binaların bağlı olsun, modern şəhərin zadın bağlı olsun, amma ki, mənəviyyətlə az bağlayırlar bunu. Mənim yeniliyim yəqin odur ki, mənim ağlıma gəldi ki, o adam ki, azadlıq mühünü yaşamır, onu görməmiş olur. Yəni ki, onun üçün orada deyirəm, sovet adamı görməmiş idi, müəyyən maddi dəyərləri görə yox, tutaq ki, Amerikanın cin şalvarlarına görə və s. görə yox. Eyni zamanda ona görə ki, orada, nə bilim, sürrealisti şəkillərə baxmaq mümkün deyildi. Yadımda salın albumu necə böyük həsrət naxtarırlar, Salvador Dalinin albumunu, nə bilim, absurd teatrı və s. Yəni ki, müasir dünyada adi olan müxtəlif cəryanlar və s. onların hamısını insan haqları sovet cəmiyyətində çox darcılığa salındığı üçün özünü bildirmək azadlığı olmadığı üçün, fikir azadlığı və s. olmadığı üçün bütün bunların nəticəsi söz azadlığı olmadığı üçün bütün bunların nəticəsi oydu ki, indiki bizim öyrəşdiyimiz bir çox şeylər televiziyada yox idi, qəzetlərdə yox idi və ona görə adamlar görməmiş idilər. Və əslən baxsan, sovet cəmiyyətini də qərbin qabağında köməksiz eləyən və dağılmağa hazır eləyən cəhdən biri oldu ki, sovet insanı görməmiş idi. Tək sovet insanı yox, adi insanı yox. Çox maraqlıdır ki, siyasi büronun uşaqları da görməmiş idilər. Mən Moskvada oxuyan vaxtı yadına düşür ki, Səfirin oğlu və s. hamısı görməmiş idilər mahiyyətlərinə görə.
İndi müasir Azərbaycan cəmiyyətində bu özünü nə də bir ruzə verir?
İndi müasir Azərbaycan cəmiyyəti, əslən baxsan, bu cəmiyyəti bizdə çox söyənlər olur. Mən də hər dəmirə başım qızı üçün söyür, amma ki, bir şey deyə bilər ki, bu müasir Azərbaycan cəmiyyətinin Sovet Azərbaycanın bir üstünlüyünü ibarədir ki, artıq adamlar elə görməmiş deyirlər. Yəni, bizdə kulturoloji sferada müəyyən deməli söz azadlığı, fikir azadlığı və s. var. Siyasi mühitdə tutaq ki, nəzər alanda ki, elektromediyada siyasətin bütün deməli bütün tərəfləri görünmür. Orada yəqin ki, qeyrəsmi senzura var. Amma onu çıxanda, məsələn, mətbuatda bizdə xeyli böyük azadlıq var, mətbuatda. Sonra incəsənədə çıxanda, incəsəni göstərəndə, tək incəsənəddə mənim bilə gəlir ki, xeyli azadlıq var. İndi şov bizneslə bağlı, o deməli, şov biznes iştirakçıları, oxuyanlar və s. onların ağızlarının yerini danışmaqla bağlı əsəbləşsək də, amma hər halda bu azadlığın nəticəsidir. Əgər azadlıq sistemi bu da olmalıdır. İndi bu olandan sonra sən bəyənməyə bilərsən, sən bunu bayağı saya bilərsən, amma olmalıdır. Və olanda da nəticəsi olur ki, belə söhbətlərimiz artıq görməmiş deyilik. Yəni, bu mənada Azərbaycan cəmiyyəti indi xeyli güclüdür. Məsələn, İrana baxanda güclüdür. Türkmənistana baxanda güclüdür. Özbəkistan deyə bilmərəm. Yəni, görməmişdik, xeyli azalıbdır.
Siz bu məqalədə digər anlarda toxunursunuz. İndi bilməm nə qədər eklektik çıxacaq bizim bu haqda danışmağımız, amma hər halda bir cümlə ilə, bir daha doğrusu sualla burada müraciət edirsiniz ki, nəyə görə Yahudi və yaxud da erməni başqa bir kişiyə ərə gedəndə uşaqları gurur hissi duyurlar. Ama Azerbaycan cemiyetinde böyle değil. Yani bu buna hansı prizmadan yanaşırsın? Müsbət yoksa mənfi?
Sözsüz mənfi yanaşırım. Yani belki de Ermeni, Gürcü vesaire, Ermeni, Yahudi, evet. Yahudi ne kadar dəqiq de, Ermeni ile bağlı da Allah bilir necədir. Belki de şiddir ama acıqlardır. Ama aydın mesela Azerbaycan'da sözsüz elə kızlar var ki, onlar başka milletten olan ərə gedəndə özünü bir yeri Azerbaycan yapar. Elə kızlar olur. Ama bu mesele de çok geniş gəlməyibdir. Adətən ve səbəbi de odur ki, orada da mən çalışırım izləmək ki, o milli özünü, milli identiklik məsələsi anlayışını mən açıram. O anlayış bizi çox işlənilir. Milli özünü dərk, milli deməli, identiklik. Bunu daha çox uşaq deyirlər, İngilizce deyirlər ki, national identity deyirlər. Identity, yəni ki, identiklik burada həm də təkcə eyniləşmə mənasını vermir, həm də verir, bilmək mənasını verir. Və onu mən açıram yazıda və Azərbaycanlı özünü bilmək istəyəndə özünü nələrlə eyniləşdirir? Yani o bizim sualımız var, meşhur sualın kimlerdendi? O kimlerden de stambasının arkasında İngiliz'in dediği identikleşme durur ki, yani ki bilmeye getirmiş karın identikleşme. Ben seni kimlerle eğinleştireyim ki o kimlerin hasiyetini sana ait edeyim. Bilmekti bu. Şimdi burada yanlış olabilir vesaire sözsüz. Ama ki şimdi buradan sonra netice Azerbaycanlı özünün bağlı sual bilgi ben kimim? Kimlerdendir mesela çıkıyor ortaya. Yani ki ben nelerin özümü eğinleştirelim? Kimlerin özümü eğinleştirelim? Ve bu zaman tariximizin məşhur əhvalatları, hətta məşhur faciələri, məşhur simvolları, müəyyən milli xasiyyətlər və s. Bunlar biz özümüzü eləşdirəndə özümüzün kimliyimiz bildirir. İndi mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanlının özünü bilməsi üçün gərəkli olan identifikasiya edici simvolların sayı xeyli azdır. Və bununla öyünmək məsələsi də xeyli problematikdir. Bundan fərqli olaraq, misal üçün, o Yahudi və ermənilər o identikləşdirib özlərini uzatmaq üçün çoxlu şeylər tapırlar. Və nəticədə o qadın ki, ermənidir, yəni Yahudi və s. o başqasına gedəndə özünün bir yeri öz identikliyini aparır. Yəni bu izah eləmək istəyirəm.
Filosof professor Niyazi Mehdi studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan diskursları üzrə səyahət adlı yazısı kulturas saytində çıxıb və burada müxtəlif anlayışlara diqqət yetirilir. Görməmişlik barədə danışır da kifayət qədər. Amma bu anonsdan sonra məndə digər bir sual yarandı, digər müstəvidə. Niyazi bəy, siz xaricdə də olmuşsunuz. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycan yaşayan Azərbaycanlılar da məhz bu prizmalardan görməmişlik, milli özünü identifikləşdirmə və s. Yerlə görə aslında mı fərqlənir? Yoxsa fərq çox cüzidir? Hadi məsələ ki, fərq var.
Sözsüz fərq var. Ümumiyyətlə, adam özü də bir yeri dəyişəndə hər bir dəyişmə kiçik və böyük fərqli getirib çıxarır. Düzü mən xaricdə olanda Azərbaycanlıları mən çox az rast gəlmişim. Yəni ki, İsveçdə yadıma düşür ki, güneylər məni qonaqlamışdılar, biz çıxışda da elədik, o yadıma düşür. Orada da isə sözsüz onların bizim xeyli fərqimiz var. Dil eyniliyi olsa da xeyli fərqimiz var. Amma ki, aydın məsələdir ki, yabancı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarda milli identikliyin güclü qalması üçün o özü bir araşdırmanın nəticəsi olmalıdır. Yəni, məsələn, bu məşhur məsələdir ki, emiqrasiyada, mühacirətdə olan hər hansı bir millətin adamları o mühacirətdə onların arasında çoxlu konfliktlər yaranır, didişmələr yaranır. Məşhur məsələ. Bu ermənilərə də aiddir bu, yahudilərə də aiddir bu. Və bəzilər də belə deyirlər ki, ən yaxşısı ora düşəndə öz yerlərindən qopmaq və ayrıca yaşamaq ki, o cəmiyyətə salamat qalasın. Çünki ondan bir yerdə olanda güya ki, sığınacaq, birinə sığınmaq üçün olsa, amma ki, dedişmələr, narazılıq və s. yaranır. Amma əsas məsələ onun ibarətdir ki, mən bir hesab edirəm, bir çox şeyləri Azərbaycan hakimiyyəti düzətmək üçün proqram şəklində qoyursa, yerinə yetirilməlidir. Bunların biri də odur ki, başqa xalqların, uğurlu xalqların, bura ermənilər və daha çox yahudilər aiddir. Onların başqa ölkələrdə yaşayan diasporalarından bağlıdır. Necə araşdırmaq və nələr etmişdilər və onları öyrənmək və onu Azərbaycan tətbiq etmək. Yəni bir çox şey Azərbaycanın görür. Azərbaycan etməlidir. Yəni Azərbaycan dövləti elə eləməlidir ki, Azərbaycandan qıraqda olan azərbaycanlılar biznesmen isə biznesmen kimi, nə bilim, siyasətçi isə siyasətçi kimi, intellektual kimi Azərbaycanlıqla fəxr eləsin. Bunun üçün o lazımdır ki, onları bura çağırmaq, onları hədiyyələndirmək, genişləndirmək. Yəni onlar biznesmen isə o Azərbaycan vasitəsilə qazanmalıdır. Amma sözü bura səhvlər də ola bilər. Ola bilər ki, kələkbaz Azərbaycan olsun. Amma hər halda bu məsələ düşmək lazımdır. Yəni ki, onlar Azərbaycan sayəsində qazananda biznesmen isə, yəni var adam, o yəqin ki, orada Azərbaycan icmalarını da pul buraxacaq və bu onu həm də buradan da kət qoymaq olar, müqavilə bağlamaq olar. Eyni şeyləri intellektual məsələlərə aid eləmək, kitabların bura çap eləmək və s. və s. Yəni ki, Azərbaycan onlara arxa olmalıdır. bir sözden.
Fikirler gelmektedir dinleyiciler tarafından 057441107 numarasına. Azeriler pul için görmemiştiler. Bak böyle bir fikir söylendi. Diğer bir fikir. Azeri kişiler kök kızı için görmemişler. Ne kadar çok olsa o kadar yakışıdır. Şuarıyla yaşayırlar. Buyurun bu iki fikre münasebetiniz.
Pul görmemişlik tersi neyse çatması değil. Aynı zamanda psikoloji haldı. Yani ki el adam var ki o pulun görmemişti ama hele pulsuz adamı var ki pulsuzdular ve pulun hesretinde ama onlar da pulun hesretinde olmaları görmemiştik prinsipini diyor. Bu o bir sual ki var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu görünür ki müəyyən mərhələdə olan cəmiyyətlərin xüsusiyyətidir. Yaxşı olanın çox olması fikri çok güclüdür, böyük olsun, böyük olsun. Yani bunu bəzilər qadınlara da edilir. Mesela mən fikir verirəm ki, mesela çay seremoniyası ritualında tutaq ki, Yaponlarda balaca fincanlar içirlər. Amma biz içirik böyük fincanda çay içirik. Yani yemek çok yemek vs. Bu çoxluğun, əslən baxsan Azərbaycan bolluğun çoxluğa bərabər olması, iriliyə bərabər olması məsələsi çox maraqlıdır və bununla bağlı araşdırma aparmaq lazımdır.
Nədə aparılmayıb, Niyaz Bəy. Aydındır. Niyaz Bəy, təşəkkürümü bilirəm sizə. Filosof Profesör Niyazi Mehdi studiyamız qonağı idi. Azərbaycan diskursları üzrə Səyahət adlı yazısı Kultura Az saytında çap olunub və bu məqalə ətrafında biz danışırdıq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radyosu'ndan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa Çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sıradan çıxır, bugün biz bir 15 dəqiqə tez başlayırıq. Çünki açılış mərasimi var. Kifayət qədər futbol haqqında çoxlu danışmaq olar. Və biz bu problemləri, bu daha doğrusu problem yox, xoş anları həyata keçirməyə yaxın 45 dəqiqə ərzində, bir time ərzində həyata keçirəcəyik. Bu proqram iki studiyadan birbaşa Bakı və Praqa studiyalarından yayımlanacaq. Bakı studiyasında mən Dr. Ziya, bizim futbol təhlilçimiz Yalçın İmanovdur. Yalçın, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, doktor.
Və biz dəvət etdiyimiz ulduz, bizim Bəhram, hansı ki Bağırzadə kimi də tanınır. Biraz düzdür, əksinə dedim, Bəhram, hər vaxtın xeyir olsun.
Azərbaycan Azarkeşlərinin 7 nömrəsi Bəhram Bağırzadə.
Bu Bakı studiyasının heyəti budur. Praqa studiyasına söz verirəm. Praqadan bizə kim qoşulur?
Doktor, salam. Studiyada, Praqada Kənan Kazımoğludur və İlkin Məmmədovdur. Və sən qeyd etdiyin kimi bu proqram həm Bakıdan, həm Praqadan efirə çıxacaqdır və bu proqramın da əsas məqsədi 2008-ci il Avropa Çempionatının həyəcanını Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırmaqdır. Sən bayaq qeyd elədin problemlərdən, o qədər problemlərdən danışırsan ki, artıq futboldan da danışa bilmirsən. İndi biz gələk artıq futbol problemlərdən danışaq.
Bəli, bu məsələ...
İlkin də sözü var burada,
buyur İlkin.
Əvvəlcədə mən bunu demək istəyirdim ki, başqalarına elə gəlməsin ki, yəni biz futboldan danışırıqsa, futbolu bu qədər bilir, indi kiməsə məsləhət verir, filan filan. Yox, biz sadəcə bu əvvəlcə bizim promoda da gedən kimi, biz futbolu o qədər çox sevirik və hesab edirik ki, bu futboldan danışmağa bizim də haqqımız var, ən azından belə deyirəm. Futboldan danışanda biraz adam o bayaq dediyimiz problemlərdən də dincəlir.
Ziya, onu da mən qeyd edim ki, biz çalışacağıq bu çempionatın dövründə ya İsveçrədən, alınsa Avstriyadan canlı bağlantı yaradaq və dinləyicilərimizə bu futbol bayramının bütün elementlərini çatdıraq çempionatın baş verdiyi ölkələrdən. Və mən eyni zamanda Bəhramı da studiyada salamlamaq istəyirəm. Bəhramın böyük həvəskarlarıyıq. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, vaxt var idi. Bəhramla mən bir yerdə Neftçi fan klubunun üzvləri idik və o Tofiq Bəhramov adına stadionda o tribunanın altında, o tablonun altında bir yerdə oturub bayraq yelədirdik.
Bəhram,
bəlkə də sən mən xatırlamırsan.
Bəli, bəli, bəli. 1987-ci il düz 20 il bundan qabaq.
Düz 20 il bundan qabaq. Bu belədir. Dinləyicilər tanış oldular bütün heyətlə bugünkü proqramda. Mən 436-77-41 nömrəli telefonu açıq elan edirəm. Eyni zamanda da öz SMS-lərinizi, fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Sizin də fikirləriniz dinləməyiniz bizə çox dəyərlidir. Proqramın əsas məqsədi futbol birbaşa, futbol mütəxəssisi olmayan insanlar üçün, dinləyicilər üçün və burada bizlər üçün bir fürsət yaranıb, bir yeganə bir proqramdır Azərbaycan ərazisində yayımlanan proqramlardan. Hansı ki, məsələ qeyri-futbol mütəxəssislərini, fikirlərini efirdə səsləndirəcək və bunlara həm biz, həm də dinləyicilər birbaşa aiddir. Bir neçə saniyədən sonra efirdə dalğanı dəyişməyin. Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Deməli belə, bu çempionat, Avropa çempionatı, qitə çempionatı 16 komandanın iştirakı ilə həyata keçirəcək. Bu sistem kifayət qədər çoxdandır ki, dərgə 4 illik vaxtlarını nəzərə alsaq, tətbiq olunur. Bu çempionatda 4 qrupa 16 komanda bölünüb, dinləyicilərə deyim. A qrupunda İsveçrə, Çexiya, Portuqaliya və Türkiyə yığması, B qrupunda Avstriya, Xorvatiya, Almaniya, Polşa, C qrupunda Hollandiya, İtaliya, Rumıniya və Fransa, D qrupunda isə Yunanistan, İsveç, İspaniya və Rusiya. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycan ərazisində daha çox azarkeşlərin sayı Türkiyə yığmasının azarkeşləridir. Biz bu proqramda daha çox Türkiyə barədə danışacaq, amma ilk növbədə ümumi yanaşma olmalıdır. Ümumi yanaşmanı da birinci növbədə Bəhram bəydən xahiş edək. Bəhram, buyur, yəni necə dəyərləndirirsiniz? Hansı komandaların nə cür şansları barədə danışmaq olar və çempionatdan nə gözləmək olar?
Birinci onunla başlayaq ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycan yığmasının azarkeşiyim. Söhbət gedirsə azarkeşlikdən, rus dilində söz var, balleşik, ballet sözü əgər götürəndə, mən əlbət ki, Azərbaycan yığmasının azarkeşiyim. Əslər olsun ki, Azərbaycan yığması bu dəfə də bu çempionatda iştirak eləməyəcək, amma mən əlbəttə ki, həyəcan keçəcəm Türkiyə yığmasına və keçmiş Sovetlər İttifaqı bir vətəndaşı kimi refleksla Rusiya komandasına azarkeşlik edəcəm. Yəni ki, bu istər istəməz keçmiş bir məkanda biz yaşamışıq Sovetlər İttifaqında, ona görə də onlara bir balaca həyəcan keçirəcəm. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə və yaxud Rusiya komandası heç olmasa üçlüyə düşsə, bu bizim də yığması üçün bir təkan ola bilər ki, yəni bizə yaxın bir dövlət, millət Türkiyə əgər çempion olsa və yaxud üçlüyə düşsə, bu da bizim futbolçuları həvəsləndirər və gələcəkdə onlar da qabaqlarına o məqsədi qoya bilərlər və bu nailiyyətə çata bilərlər.
Bu Bəhram fikirləridir. Kənan, oradan necə görünür? Yəni, komandaların şansları necə qiymətləndirilir? Mütəxəssislər hər hansı bir fikirlər söyləyirlərmi? Qeyri-mütəxəssis olaraq.
Yəni, A qrupuna baxsaq, əlbəttə ki, burada söhbət əsasən gedir Portuqaliya, Türkiyə, Çex Cümhuriyyəti və İsveçrədən. Və əlbəttə ki, burada Portuqaliyanın şansları, yəni ikinci mərhələ çıxmaq şansları yüksək qiymətləndirilir. Biz bir Türkiyənin azarkeşləri kimi, yəni əlbəttə ki, biz də Azərbaycan futbol komandasının azarkeşləriyik. Sayıcı olaraq indi bəxtimiz belə gətirib ki, digər ölkələrin uğurları ilə biz fəxr edirik bu günlər. Türkiyənin əlbəttə ki, şansı məncə Çexiya ilə bərabərdir. Amma əlbəttə ki, İsveçrəni də sıradan çıxarmaq olmaz, çünki İsveçrə öz doğma meydançasında oynayır və futbol aləmində böyük uğurlara malik olmasa da İsveçrənin heyətində çox güclü Bundesliga-da oynayan gənc oyunçular var. Amma Türkiyə-İsveçrə oyunu mənə gəlir ki, diqqətlə izləmək lazımdır. Burada prinsipial qarşıdurma olacaqdır. Çünki əgər xatırlayırsınızsa, dünya çempionatına seçmə mərhələsində bu iki komanda arasında böyük qalmaqal yaşanmışdı və bu qalmaqal mənə gəlir ki, hələ də bir çox Azərbaycan və futbol azarkeşinin xatirindədir. Amma ola bilər ki, ilkinin başqa fikirləri var bu il üçün.
Burada bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Çox qəribəsi odur ki, burada məsələn Praqanın özündə Çexiyanın futbol azarkeşlərinin özləri Çexiyanın şanslarını elə də yüksək qiymətləndirmirlər məsələn həmin qrupda. Bir çoxları deyə bilər ki, məsələn Türkiyə ilə Çexiya ya Portuqaliya Çexiya daha şanslı ola bilər bu qrupda. Amma Çexlər deyirlər ki, bizim komandamız çox yaşlıdır və yaşlı olduğu üçün də orada canın komandalarla mübarizə apara bilməz və daha çox Çexiyada favorit olaraq hətta İsveçrənin də görürlər ki, qrupun favoriti ki, bayaq Kənan da deyən kimi gənc oyunçulardır, bir yerdə həm də uzun müddət oynayırlar və Türkiyə ilə bağlı UEFA saytının yazıları da vardı ki, UEFA-nın saytı da Türkiyə yığması ilə bağlı yazı. Onlar yəni hər şeyi deyə bilərlər, heç nə deyə bilməyə bilərlər. Çünki çox gənc komandadır və gənc olmayla bərabər bir yerdə faktiki olaraq heç oynamayan komandadır.
İlkin, mən Brückner, yəni Çexiya milli yığma komandasının son müsahibəsindən statlar gətirim. Brückner hesab edir ki, bu qrupda favorit və ya outsider yoxdur. 68 yaşlı Çex çalışdırıcı deyir ki, Portuqaliyanın yaxşı keyfiyyətə malik olan komandası var, amma Türkiyənin də güclü tərəflər var. O, həmçinin İsveçrənin də şansının olduğunu bildirir. O, qeyd edir ki, İsveçrə öz evində oynayacaq və Çex milisinin məşqçisi bu fikirdədir ki, A qrupundan kimlərin 4-də 1 mərhələsində çıxacağı son oyunda müəyyənləşəcəkdir. Çexlərdən soruşsan isə, məsələn, şəhərdə heç bir futbol ap havası hiss olunmur. Yəqin ki, biz bunu sabah görməyə müvəffəq olacaq. Şəhərdə, yəni Çexlərin iki şey maraqlandırır bu dəqiqə. Yəni, ümumiyyətlə, belə götürsək, biri xokkey oyunudur. İkincisi də ki, Çex pivəsidir. Və bilmirəm, indi Çex pivəsindən içməyə şansınız olub, yoxsa yox. Mənə görə ki, Çex pivəsi Çex xokkeyindən daha yaxşıdır.
Və mən dedim.
Hər halda, buyur.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Çex pivəsinin yarım litrlik bir dəmir şüşəsini Azərbaycan puluna keçirəndə təxminən 35 qəpiyə almaq mümkündür.
Çox ucuzdur.
Çox ucuzdur.
Bizim prodüser də razılaşır.
Bəli.
Buradakı Çex prodüserimiz Pavel.
Yalçın İmanov bizim təhlilçimiz burada studiyadadır. Biz A qrupunun komandalarının şanslarını qiymətləndiririk. Yalçın, buyur.
Çox sağ ol, doktor. Bütün belə böyük çempionatlar başlayanda həmişə bir tərəf mütəxəssisləri bir məsələ düşündürür. Bu çempionatda nə qalib gələcək? Hı-hı. Gözəl futbol, publika üçün oynanan futbol, yoxsa daha çox nəticə güdən, nəticəni hədəfləyən futbol? Təəssüf ki, 2004-cü il çempionatı müdafiə futbolunun təntənəsini nümayiş elətdirdi. Yunanistan Otto Rehagel'in başçılığı altında müdafiə futbolunun ən üstün cəhətlərini sərgiləyərək Avropa çempionatını qazandı. Ancaq bu çempionatda necə baş verəcək? Sözün açığı bunu söyləmək çətindir. Çünki həm gözəl futbol oynamaq istəyən, həm də daha çox nəticəni hədəfləyən komandalar çoxdur bu çempionatda. Ancaq bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biri A qrupu ilə bağlı. Burada ilkin olaraq hansısa komanda daha çox favorit qismində göstərilə bilər. Ancaq potensiala və ev amilini nəzərə alsaq, bu qrupdakı vəziyyət heç də C qrupundakı vəziyyətdən az fərqlənmir. Yəni, bunu da ölüm qrupu adlandırmaq olar. Söhbət nədən gedir? İsveçrənin, İsveçrə öz meydanında oynayır və İsveçrə, hətta onların hücumçusu Aleksandr Fray artıq çempionluq haqqında danışır və onlar deyir ki, niyə də olmasın? Yəni, iştəh dışı altındadır. Biz çempion olmaq istəyirik və doğma amil də, meydançı amil də onlara kömək eləyəcək. Ancaq digər məsələ, Türkiyə və Portuqaliyanın demək ki, şansların qiymətlərində baxırsan ki, Portuqaliya bu çempionatda çox yaxşı bir heyətlə gəlibdir. Ronaldo bu mövsüm demək olar ki, Avropada elə bir zirvə olmalı ki, onu fəth eləsin. Yəni, İngiltərənin çempionu oldu, Çempionlar Liqasının qalibi oldu, qızıl butsu aldı və qeyri-rəsmi olaraq dünyanın ən yaxşı futbolçusu hesab olunur və o hesab eləyir ki, Avropa çempionu olmaq heç də pis olmazdı və bütün məqsədini buna yönəldirdi. Türkiyədə isə, Türkiyənin variantında isə Türkiyə yeni bir heyətlə gəldi. Fatih Terim burada çoxlu eksperiment aparıbdı və Qalatasaray yeganə klubdur ki, Avropa çempionatında 8 futbolçu ilə təmsil olunur. Yəni heç bir klub bu qədər futbolçu ilə Avropa çempionatında təmsil olunmur. Tamam, yeni bir sastavdır. Demək ki, burada həm uğur ola bilər, həm uğursuzluq ola bilər. Onu da qeyd edelim ki, Fatih Terim o məşqçilərdəndir ki, o daima futbolçudan daha çox meydanda görünmək istəyir və onun bu xüsusiyyəti, psixoloji problemi həmişə demək ki, Türkiyə millisinə müəyyən problemlər yaradır. O daha çox Marinho tipli məşqçidir. Marinho tipli məşqçidir və ona görə də mən elə hesab edirəm ki, onun müəyyən eksperimentləri Türkiyə üçün baha başa gələ bilər.
Yalçın bəy, minnətdaram. Kənan, buyur.
Bəli, bizdə yəni mən ilkin söz demək istəyirəm, amma mən mənə daha doğrusu maraqlandırırdı, Bəhram görəsən bu A qrupdakı şanslar var edə nə düşünür?
Söz indi keçəcəkdim Bəhram.
Amma ilkin...
Ya, daha öncə Bəhram A qrupu ilə bağlı qiymətlənirsə, sonra mən bu müdafiə ya hücum futbolu, onunla bağlı bir iki qeydim var, onunla bağlı danışmaq istəyirdim, Yalçın toxunmuş.
Bəhram, sən çempion olmuşsan, düzdür, KVN-də olmuşsan, futbolda düzdür, bizim də bir mənim də nə də sənin yəqin ki belə bir qismətimiz olmayıbdı. Amma ki yəni bu A qrupunun belə deyək, necə qiymətləndirirsən, hansı şanslar var, kimdən şanslar necədir?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki İsveç komandası çempion olsun. Nə qədər də onların kapitanı Fryer düzdür. Yani bizim de Azerbaycan yarımasının komandanın üzleri Frayerler bizim yani oyuncular deyirlər ki çempion olurlar ve dünya Avropa çempionatına çıxırlar. Buna inanmak lazımdır. O ki kaldı Türkiye yığmasına. Bilirsiniz ki Osman İmperiyası Avropa hücum etmişdi ve o illerde Avstriyalılar onları Avropada saxladılar, koymadılar. Ama mənim gəlir ki bu illeri 21. əsrin əvvəlində Türklere hiç kim mani olabilmeyecek ve onlar Avstriyanı Viyana şehrini fethedecekler.
Oo, bu müeyyen bir playoff meraisi mi başlayacak?
Bu olabilir medeniyet tarafından veya futbol idman tarafından ama mesele gelir ki Türkiye yıkması ne ki İsveç'e hatta gidip Avstriyan paytaxtı Viyana çatacaklar inşallah.
Oo.
Çok maraqlıdır. Mən bir şey deyim ki Kenan'dır burada. Avstriyanın yığmasında artık bir Türk oyuncu var. Yani
kapçıdır.
İki tane Türk oyuncu var.
İki oyuncu var.
Artık proses başlayıbdır belə desək.
Hatta çempionatın en genç oyuncusu da İsveçrədə oynayan Türk oyuncudur.
Dərdi yoxdur.
Neyse, mən sistemler barədə demək istəyirdim. Demək, bu Yalçın qeyd edir ki, müdafiə ya hücum futbolu oynanacaq. Əlbəttə, hamı ümid edir ki, hücum futbolu oynanacaq. Və mənə elər ki, əvvəlki çempionatlardan fərqli olaraq doğrudan da hücum futbolu oynayabilir. Çünki 16 komandaya baxanda, 16 komandanın arasında hər qrupda azı 2 komanda 4-3-3 ya da ki 4-4-2 sistemlerini oynayır. Yəni, belə, hücumçuların sayı çoxdur. Yəni, orta sahədə, yarım müdafiədə inanmıram ki, çox qalsınlar. Və indi elə bir mərhələ gəlib çıxıb ki futbolda artıq hamı başa düşür ki futbola azarkeş cəlb eləmək üçün biraz gol da vurmaq lazımdır. Arada bir gözəl momentlər də yaratmaq lazımdır və komandaların taktik sxemlərinə baxanda da görürsən ki daha çox hücum futbolu yəqin ki oynanacaq.
Ziya bəy, sənin proqnozların nədir?
Sözün açığı mən Yalçın biraz əvvəl qeyd etdi ki Otar Hagil 2004-cü ildə öz Yunanistan yığmasını başlıq etdi, Yunanistan komandasını məsələn müdafiə futbolu ilə irəli sürdü. Mənim ehtiyatlandığım məsələ məhz bu ildə baş verə bilər, amma bu müdafiə futbolunu daha çox İtalyan variant, hansı ki Catenaccio adlanır, həmin bundan İtalya yığmasından gözləyirəm. Hərçənd ki hücumçuları bu mövsüm çox güclüdür, bu Luca Toni'dir və yığmaya qaydan, özdə başucu qaydan Alessandro Del Piero'dur. Amma biz C qrupu barədə danışmırıq. E qrupunun haqqında danışanda mən kəskin bir proqnoz verəcəm. Düzdür, bu biraz bir çox futbol azarkeşlərini çəkindirə bilər. Qrupdan Portuqaliya və İsveçrə çıxacaq. Əfsuslar, amma bu məncə belədir. Nəyə? Türkiyədə Fatih Terim faktoru var və Yalçın biraz əvvəl qeyd etdi ki, onun emosionallığı Türkiyə futbolçularına pis qulluğu göstərə bilər. Futbolçular bəlkə də bilərlər necə oynamaq lazımdır, amma Fatih Terimin bir xoşa gəlməz qərarı oldu. Türkiyə yığmasının simvolu olan Hakan Şükürü yığmaya götürmədi.
Tək Hakan Şükür yox, Yıldıray Başkış da qaldı.
Hakan Şükür artıq deyir, bir ayağı burada, bir ayağı orada. Siz onu hara?
Amma o simvoldu. Amma o simvoldu. Del Piero İtalya'da olduğu halda. Simvollarla
oynamak olmaz axı. Kenan Bey. Simvollarla oynamak olmaz.
Kenan Bey.
Bu şey değil ki, bu yani bu siyaset değil, bu jurnalistika değil, bu futboldu. Burada gelək kaçarsan, topa başına vurasan, yani gol vurasan, yani Hakan Şükür.
Ya ama Hakan Şükür'ün yeri görünecek ama.
Sen çünkü Galatasaraylısan, ona göre Hakan Şükür'ün
yok yok çünkü Türkiye yığmasında bu dəqiqə o tercihmen deyirlər, o hedef forward.
Neyse, ben Ziya üzül istedim, sözünü kestim ama hesab edirəm ki prognozun səhv çıxacaq. Ümid edirəm herhalde.
Kenan Bey, Hakan Şükür'le bağlı sizin fikirlerle ben de razılaşıram. Hakan Şükür'ün artık vaxtı keçirdi. Ama mesela bunu Yıldıray Baştürk hakkında demek olmaz. Yıldıray Baştürk kifayət qədər yaxşı futbolçudur, Almanya çempionatında top qovur və gözəl də oynayır. Fatih Terim onu milliyə çağırdı, müəyyən yoxlanış oyunlarından sonra açıqladığı 23 nəfəri siyahıya daxil eləmədi və Yıldıray Baştürk ondan sonra mətbuata açıqlama verdi və dedi ki Fatih Terim nə qədər ki millinin başçısı olacaq, mən bir daha Türkiyə millisində oynamayacağam. Yəni mənim demək istədiyim o məsələdir ki Fatih Terimdəki o psixoloji müəyyən nüanslar həmişə Türkiyə millisinə, yəni Azərbaycanın çox salı azarkeşlərinin də ürəyinin döyündüyü Türkiyə millisinə problemlər yarada bilər. Fatih Terim 2000-ci ildən sonra demək onun Avropa turnesi, Avropadakı karyerası yaxşı alınmadı. Fiorentina məşqçiliyi elədi, sonra Milana getdi, uğurlu alınmadı və müəyyən müddət futboldan kənar düşdü, sonradan təzədən milliyə qayıtdı.
Yəni yo, bu heç, bunları bilirik.
Fatih Terim'in məşqçi kimi məncə kifayət qədər yüksək hesab eləmək olmaz.
Yaxşı, indi Bəhrama qulaqsa, Bəhram bu iş Türkiyə yığmasının heyəti.
Futboldan başı çıxmayan adamları yığışıblar bizim kimi. İndi bəlkə sən
yox, bu azarkeşlər üçün proqramdır.
Var, mən də mütəxəssis deyiləm, yəni professional deyiləm, sadəcə bir...
Yox, hər halda bizdən yaxşı olarsan.
Yox, yox, estağfurullah, mən də elə gəlmişim burada mütalə eləməyə və birbirimizə kömək edirik. Mənə gəlir ki, Türkiyə bu qrupdan çıxa bilər gələn mərhəliyə. Əgər Türkiyənin komandasının müdafiçiləri Çətin, Gökhan Zan, Səbri Sarıqoğlu, Xakan Balta, Uğur Qoral və digərləri, əgər onlar Portuqaliyanın baş oyuncusu
Ronaldo'nu
sındıra bilsələr futbol terminini
birbaşa yox ha.
Birbaşa yox, estağfurullah. Yəni
birbaşa da pis
olmaz. Oyunu sındıra bilsələr, necə ki vaxtıkən Portuqaliya oyunu sındırıb.
Bəli.
Avropa və dünya çempionatlarında qoymurlar rəqib komanda oynasın. Həmən şeyi tətbiq eləsələr Portuqaliya qarşı və Portuqaliya birinci oyunda 23:00 düz 27 saatdan sonra qalib gəlsələr, deməli getdilər danışırlar demişdi. Ah. Alınmasa Çekiyada da Şviçariyada sına bilərlər.
Aydan deyil. Bu fikirlər gəlir burada dinləyicilər tərəfindən 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonlardan göndərilər. Bir yazar mənə bu çempionatda ən arzuladığım qələbə Türkiyənin Portuqaliya üzərində qələbəsidir. Bu Bəhramla həmrəyidir. Ona görə ki Cristiano Ronaldo'dan soruşublar ki Türkiyəni tanıyırsan o belə söyləyib, o hansı klubdur? Bax, belə bir məsələdir. Digər bir fikir.
Çox maraqlı.
Digər bir sualdadır. Sualım belədir ki, sabah başlayacaq Avro 2008 oyunlarını sizin radioda canlı şərh edə bilərsinizmi? Çox canlı olur. Söz açıq, bizim hüquqlarımız yox.
Təəssüf kimisə edə bilmərik. Biz bu UEFA tərəfindən icazə alınmalıdır. Əlbəttə ki, bu hər zaman hər bir radionun arzusu olar ki, bu cür tədbirlərdən canlı efirə çıxsınlar. Biz Avstriyada və İsveçrada olacaq, buna şübhə olmasın. Amma bizim verdiyimiz reportajlar daha çox reportaj alında və...
Daha çox oradakı atmosferi və orada baş verənləri anlatmaq üçün.
Yəni, orada gördüklərimizi sizinlə bölüşəcəyik. İnələ ki, Çexiyadayıq, Çexiyada gördüklərimizi danışırıq.
Bəli. Yalçın, buyur.
Ronaldo'nun açıqlamasını mən də oxumuşdum. Ronaldo deyirdi ki, mən heç bir Türkiyə klubunu və Türkiyə futbolçusunu tanımıram. Hesab edirəm ki, bu Türkiyə millisinin xeyrinədir. Biz həmişə Türkiyə millisinin tarixinə baxanda görürük ki, bu milli, bu millinin klubları daha çox qıcıqlananda yaxşı oynayırlar. Bunu Qalatasarayın nümunəsində görmüşük, Beşiktaşın nümunəsində görmüşük, Fənərbaxçanın nümunəsində görmüşük. Mənə elə gəlir ki, Ronaldo'nun bu açıqlaması əlavə bir stimul olacaq Türkiyə millisinin üzvləri üçün. Bu mən bu günlərdə Nihat'ın bir açıqlamasını oxudum. Nihat deyir ki, bizim əsas problemimiz Ronaldo'nu, Deku'nu və Quaresma'nı, yəni bu üç masteri demək zərərsizləşdirməkdir. Bunları zərərsizləşdirə bilsək, sözsüz ki, bu əsas öhdəlikdə Türkiyə müdafiəsinin üzərinə düşür. Bizim işlərimiz yaxşı gedəcək. İndi baxarıq, görərik.
Ziya bəy, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Deməli, burada qarşımda maraqlı bir məlumat var.
Hı-hı.
Çempionatda, yəni komandaları meydana çıxaracaq baş məşqçilərin rəyini öyrəniblər. Hansı buyur. Komandanın çempion olmaq şansı var?
Buyur.
Məsələn, Fatih Terim hesab edir ki, Fransanın bu çempionatda qalib gəlmək şansı daha böyükdür. İkinci yerdə Almaniya və İtaliya. İsveçrə yığmasının başçısı Jakob Kuhn. O hesab edir ki, Fransa qalib gələcəkdir çempionatda. Polşalı Leo Benhaker. O isə hesab edir ki, bu çempionatda onun heç bir favoriti yoxdur və ümid edir ki, Polşa qalib gələcəkdir bu çempionatda.
Yeri gəlmişkən, mən Polşa yığma komandasının bu hazırlıq oyunları.
Ola bilər ki,
hazırlıq oyunlarına baxanda onlar uda bilərlər.
Yəni 92-ci ildə biz də inanmırdıq ki, Daniya yığması, Danimark ola bilər. Halbuki onlar heç Avropa
çıxmaq keçməmişlər.
Keçməmişlər və onda yadınıza gəlsə, Yugoslaviya keçmişdi. Müəyyən səbəblərə görə onlar uzaqlaşdılar və Danimark gəldi çempion oldu. Və əgər bu günləri Polaklar deyirsə, bəli, biz bunu edə bilərik, deməli, edə bilərlər.
Amma nəzərə alaq ki, Polşa qrupda birinci yer tutmuşdu. Portuqaliya kimi komanda ikinci yer tutmuşdu. Polşa isə birinci yer tutmuşdu. Yəni, kifayət qədər...
Bu şey maraqlıdır, Ziya bəy, bir şey deyim. Üzr istəyirəm. Deməli, burada qarşımda yenə də Reuters'in, yox, Frans Press'in məlumatı var.
Hı-hı.
Və bu Frans Press'in məlumatında Almanya milli yığma komandasının məşqçisi bildirir ki, Avropa çempionatı, dünya çempionatından da çətin bir turnirdir. Çünki dünya çempionatında məsələn Səudi Ərəbistandan gəlir komandalar, Afrikadan gəlir. Yəni bəzi komandaların ora düşməsi sırf bəzən də təsadüf nəticəsində olur. Amma Avropa çempionatında bu elitadır. Yəni futbolun elitasıdır. Yəni müəyyən mənada dünyada bu futbol kateqoriyasını götürəndə Avropa çempionatını birinci yerə qoymaq olar, yəni cüzlüyünə görə. İkinci yerə bəlkə də Cənubi Amerikadakı çempionatı qoymaq olar. Yəni orada Braziliyada, Argentinada da yəni bu Latin Amerikası komandalardır. Və üçüncü yerdə bəlkə dünya çempionatını qoymaq olar. Düzdür, ilkin burada mənlə razılaşmır, amma biz Azadlıq Radiosundayıq, bizdə razılaşmamaq
bir qayda olaraq. Fikirlərimiz azadır, hər öz fikrini azadır.
Belə iş xatırlanım, diləcərə sərbəz zərbə adlanır və bu proqramda məsələ azarkeşlər üçün bir növ tribunada fikir mübadiləsi həyata keçirilir. Qeyri-futbol mütəxəssisləri olan azarkeşlər, məsələn, mütəxəssis səviyyəsində öz fikirlərini söyləyirlər. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir. 050 ilə 744-101 7 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bəram, mən belə bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Kifayət qədər çoxlu turnirlərdə qonaq kimi gedirsən, azarkeş kimi tribunlarda əyləşirsən, oturursan, sonuncu dəfə dünya çempionatında oldun, fotoşəkillər, fotogaleriyada bir seyir etdik. Müşahidədə nə göstərir? Yəni, tribunada müşahidə etmək tamamilə başqa bir ləzzət verirmi deyim, yoxsa tamamilə başqa bir emosiyalardır. Doğrudan da biz televiziya ekranından gördüyümüz mənzərə tribunlardakı stadionda hiss olunan, duyulan mənzərə eynidir mi, yoxsa fərqlidir?
Fərqlidir. Əlbəttə ki, televiziya vasitəsilə baxmaq futbola daha da maraqlıdır, nəinki stadionda. Yəni, mən də o bu havanı görmədim və hiss etmədim. Almaniyada, Leipzig şəhərində Ukrayna yığmasının İspanya oyununa baxdım. 4-0 əfsuslar olsun, Ukrayna komandası uduzdu bu oyunda. Amma o əhval-ruhiyyə istəmədim. Və Azərbaycanın Avstriyayla oyununu da mən müşahidə etmişdim. Viyana şəhərində. Yəni, əlbəttə ki, imkan olsaydı mən gedərdim. Və bu illəri mənim biletim də var idi. Azərbaycan Futbol Federasiyasından əldə etmişdim bileti. Əfsuslar olsun ki, mən bu illəri gedə bilməyəcəm müəyyən səbəblərə görə. Amma ayın 8-i mən Avstriya-Xorvatiya oyunda olmalıydım.
Bu biletə görə. Bu oyun nə dərəcədə əks etdirir? Misal üçün, Yalçın biraz əvvəl qeyd etmişdi ki, Yunanıstan komandası müdafiə futbolunu göstərərkən qeyd etmək istəyir ki, Yalçın sözləri altında mən oxuyuram ki, heç də baxımlı futbol olmayan, gözəl ləzzət verməyən futbol nəticəsində bu komanda gəldi, Avropa çempionu oldu. Tribunlarda oturarkən azarkeşlər görürlərmi ki, bu futbol doğrudan da ləzzət eləmir? Yoxsa hamını tarixdə qalacaq bir məsələ, tablodakı hesab maraqlandırır.
Valla, o dəqiq mən cavab verə bilmərəm də. Yəni ki, hərdən İtaliya yığmasına mən baxanda və mən bir insan kimi, riyaziyyəti xoşlan bir insan kimi, görürəm ki, italyanlar futbol artıq riyaziyyət oynayırlar. Və mən o artıq xoşuma gəlir. Yəni, 21-ci əsrdə futbolun belə fikirləşiblər, düşünüblər və bu üsulla oynayırlar.
Romantik futbol deyil, sırf hər şey hesablanıb.
Bəli, hesablanıb, onu da bacarmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan yığması nə onu bacarır, nə bunu. Amma italyanlar bir günləri bizə deyir ki, bəli, biz 50-ci, 60-cı illər keçən əsrdə bu futbol oynamışıq. Artıq 21-ci əsrdə sizə yenilik gətirir, beləncədən də çempion olmaq olar. Bəli, Yunanistan mənim müəyyən səbəblərə görə xoşuma gəlmir o həmən futbol komandası. Amma ki, italyanlar bu interpretasiyanı verəndə mən əlbəttə ki, xoşuma gəlir.
Kənan, buyur.
İzya bəy, deməli, biz istəyirdik bəlkə bu həftə, yəni həftə sonu artıq, sabah bir gün, ta bir gün kesiləcək oyunlara diqqət yetirək. Deməli, ilk oyun, əlbəttə ki, İsveçrə ilə Çexiya oynayacaq, Bazildə oyun kesiləcəkdir. Və bu oyunla bağlı, yəni konkret proqnoz verək.
Mən də hazırdım bu
proqnozu.
Mən də hesab edirəm.
Mən hesab edirəm ki, oyun heç-heçə qutaracaq.
Bəli, İsveçə Çexiya 1-1. Mən hətta indi hesab da deyə bilərəm sizə. 1-1. Əvvəlcədən çempion olduğunu da bilirəm. Kim olacaq? Hər şey hesablanıb. Bəhramın da bilirəm.
Amma mən deyirəm ki, Çexiya olacaq.
O, Çexiya. Yalçın?
Sözün əsası, mən də əvvəllər deyərdim ki, Çexiya olacaq, amma onu indi deyə bilmərəm. Çünki Çexlərin əfsanəvi oyunçusu Pavel Nedved artıq millidən uzaqlaşdırıbdır. Heyət çox qocadır. Yəni, Jan Koller vuran ayağıdır, Jan Kollerin 30-dan çox yaşı var. Yəni, inanmıram ki, Çexiya atletik futbolu, əvvəlki atletik futbolu indi də nümayiş elətdirə bilsin. Mənimlə gəlir ki, heç heç olacaq. Mənimlə gəlir ki.
Ola bilər, ola bilər. Amma herhalda Rasiçki yoxdur heyətdə.
Rasiçki zədələdir.
İlkinin də burada proqnozu var.
Buyurun.
O proqnozun heç bir...
Bu belə deyir. Yo, reallıqla bağlılığı var, çünki nəzərə alındakı Çexiyanın hətta belə deyir. Burada Sparta Praqadan, Slaviyadan olan əsas oyunçular da olmayacaq orada. Zədələniblər, yəni məşq prosesində olsa zədələniblər və ona görə düşünürəm ki, həm də ev sahibidir, həm də üstəlik UEFA-nın da mənzil qərargahı İsveçrədədir. Ona görə belə deyir, türklər demişkən, İsveçrəni çexlərə yedirtməyəcəklər. Həm də nəzərə alaq ki, Çexiyan bəxtə həmişə böyük turnirlərdə, birinci oyunlarda hakim səhvləri ilə uduzurlar. Ona görə İsveçrə uduzacaq.
İlkin burada İsveç Çexiyanı uduzdurur. Yer Çexiyada oturub Çexiyanı uduzdurur. Təsəvvür edirsən də nələr baş verir burada. Amma mən bir şey deyim ki, bir Çexiya futbolunu yaxından izləyirik burada. Doğrudan da çox atletik oyun oynayırlar. Fiziki cəhətdən hazırdırlar. Amma mən razıyam yalçından ki, Çexiya futbolu, yəni Çexiyanın milli komandası onun baş çalışdırıcısı kimi artıq qozalıbdır. Yəni təsəvvür edin, Tomas Rasiçki oynamayacaqdır. Pavel Nedved oynamayacaqdır. Milan Baroš
var.
Formada yani,
Premier Liqada son vaxtlar heç gol vura bilmir. Qaldı kim? Koller hücumda. Kollerdəki yəni daha çox başla yaxşı oynayır, nəinki ayaqla. O da ki artıq həmənki formada deyil. Amma eyni zamanda Çexlərin orta hücum səviyyəsi, yəni ortada yarım müdafiədə oynayan yaxşı oyunçuları var və kapitanları da Fiorentinanın oyunçusu Ufa Luşi çox yəni uğurlu oyunçudur. Amma hər halda Çexlər o qədər də asanlıqla təslim olmayacaqlar İsveçlilərə. Mən elə gəlir.
Artıq sizin ki, hesab 4-1-dir. Yəni 4 nəfərdir ki, belə İsveç olsa Bəhram Bağzadır ki, Çex olacaq. İndi inşallah
biz
qalan sonra biz bilərik
kim qalib gəlir.
Bəhram bəy, mən 0-0 deyirəm.
Mən bilirəm ki, Çex olacaq.
Mən 0-0 deyirəm.
Yəni artıq 3-1 nəfər heç heç idi.
Bir nəfəri sındırmaq oldu.
Onda İzya bəy, keçək digər oyuna.
Keçək, bu İsveç Çexiya oyunu adadım Bakı vaxtı ilə saat 21-də olacaq. Portuqaliya-Türkiyə oyunu isə Bakı vaxtı ilə 23:45-də, yəni gecə 12-15 dəqiqə qalarkən. Bu oyun ərəfəsində
özü şəhərin adı Cenevrədədir.
Cenevrə, bəli. Gözlərin adı da Cenevrədədir.
Fransız xalqı kəfəli.
Yaxşı. Mən o şəhərdə olmuşam,
Bəli.
Yəni çox darıxdırıcı bir şəhərdir. Düzdür, Cenevrə gölünün deyir qırağındadır, amma bu diplomatlarla dolu olan bir şəhərdir. Yəni bu şəhərdə maraqlı demirlər ki, yəni o şəhərdə futbol bəlkə tenis oynayarlar.
Yox, futbolu
toçdu Bakı oxşayır.
Diplomatik oynayırlar.
Yaxşı saat satırlar. Amma ki, futbol deyilən şey yəni bu şəhərdə yoxdur. Heç eşitmisiniz ki, Avropa Çempionlar Liqasında ya UEFA Kubokunda Cenevrənin hansısa bir komandası oynayıbdır. Mən eşitməmişim. Amma nəysə, maraqlı olacaq.
Nəysə, dinləyici azarkeşlərin
göndərdiyi fikirlər. Amma türklərlə doludur bu şəhər.
Bəli, bəli. Azarkeşlərin yönəri fikirlər var. Bu Türkiyə yığılması ilə bağlı olaraq müxtəlif fikirlərdir. Fatih Terim Super Liqanın ən yaxşı yarım müdafiəçiləri olan İbrahim Toroman və İbrahim Üzülməzi də yığmadan kənar qoyub, türklərin şansı cəmi 30%-dir. Qazaqdan Neymət...
Görünür o sualı Beşiktaşlar verir.
Neymət yazır Qazaqdan, qonaqları salamlayır və bu çempionatı Arda və Sərvətin çempionatı olacaq. Türkiyə çempion. Digər bir...
O da Qalatasaraylıdır.
Bəli, o da Qalatasaraylıdır. Digər bir mesaj birbaşa problemlərlə bağlıdır. Yenə sosial məsələlər, işıqlar izin versə futbola baxa biləcəyik. Bax, belə bir növ kədərli tərəfdən qiymətlənilə biləcək bir ismarışı.
Futbol olsa basılmaz vətən. Əsas odur. Mənim gerçi futbol elə bir şeydir ki, yəni bu verişin elə aparılması da o mənə də yaxşıdır ki, futbol hamını birləşdirən bir oyundur. Düzdür, bunu deyir, Türkiyədə biraz görmək çətindir. Məsələn, orada Qalatasaraylar var, Fənərbaxçılar var. Bizdə də yavaş-yavaş artıq Azərbaycanda başlayıbdır. Amma hər halda bu milyonları sevdiyi bir oyundur və bu verilişin də əsas məqsəd odur ki, dinləyicilərimizi də yaxınlaşdırsın və futboldan ləzzət alaq.
Portuqaliya Türkiyə oyuna mənim proqnozum 2-1-dir. Portuqaliya qalib gələcək. Yəni hesabı da deyirəm. Hər dəfə də hesabı deyəcəm. Bəli, bu da reaksiya. Bəhram, buyur.
Məncə Portuqaliya Türkiyə heç-heç olacaq.
Hətta
yəni,
belə.
Türkiyə mübarizə aparacaq. Amma ki heç-heç ola bilər. Amma Çexiya İsveçrən udacaq.
İsraf oldu. Kenan prognozu.
Yalçın'ın prognozu ne? Çözdüğü ne?
Sözü nasıl?
Yalçın ahırda fikrimi bildirəcək deyəsən.
Mən elə hesab edirəm ki, hər şey Əhvar-Rüyada nasıl olacaq? Yəni komandaların Əhvar-Rüyasından və buraxılan sastavdan. Məncə Portuqaliya aparacaq. Buna yəni bir 95% inanıram ki, Portuqaliya aparacaq. Bu heyətindən Portuqaliya hətta dünya çempionu da ola bilər. Dünyanın ən yaxşı oyunçuları, müdafiəyə baxırsan, hücuma baxırsan, ən yaxşı oyunçuları demək olar ki, cəmləşibdir. Türkiyənin məncə şansı yoxdur.
İlkin və Kənan, buyurun.
Mən qətiyyən deyə buna razı deyiləm, amma ilkinə birinci söz verim sonra.
Yo, bu oyun, mən Bəhramın fikrinə razıyam ki, heç-heç olacaq, amma özəki, belə deyək, hesab 0-0 da ola bilər, amma çoxlu sarı və qırmızı kartlar olacaq. Çünki Portuqaliya ilə Türkiyənin oyunlarında həmişə, Portuqallar da provokatordur, türklər də provokasiyaya tez uyurlar, nəzər alanda. Ona görə sarı və qırmızı kartlar
olacaq. Amma Türkiyə, İsveçlə daha da çox olacaq sarı və qırmızı vərə qədər.
Bəli, bəli.
Mən isə yanılsam da, yanılmaq şansım deyir 5-95 olsa da. Məsələn, burada proqnozlara görə Türkiyənin şansı demək olar ki, yoxdur. Mən gəlir ki, Türkiyə bu oyunu qalib gələcək. Bəli. Tapşırmışam.
Ayaz yanında
görsələr yaxşı olar.
Ayaz sual göndərib ki, Portuqaliya-Türkiyə məsələsinin müzakirəsini bitirdik, keçək digər ümumi məsələlərə. Deməli, aydın oldu. E qrupunda oyunlar İsveçə-Çexiya, əsasən proqnozlar İsveçrənin üstünlüyünü qeyd edir. Bəhram bircə Çexiyanın qələbəsini proqnozlaşdırıb. Portuqaliya-Türkiyə oyununda isə proqnozlar Portuqaliyanın üstünlüyünü qeyd edir. Bircənə Kənan cəsarət edib Türkiyəyə qələbə.
Özə qolu da Nihat vuracaq, görərsiz.
O olacaq.
Nihat Kahveci.
Nə olacaq? Ronaldo da unudum. Ronaldo da.
İnanın buna, inanın.
Bu belə, E qrupunda oyunlar iyunun 7-sindədir. İyunun 8-sində isə B qrupunda oyunlar var. Avstriya, Polşa, Xorvatiya, Almaniya. Sərcəmsə, Yalçın bir təsdiqdə.
Avstriya, Xorvatiya, Almaniya, Polşa.
Avstriya, Xorvatiya 21-də, Almanya, Polşa 23-45-də.
Almanya, Polşa.
İndi bu oyunlarda komandaların şansları haqqında danışaq.
Xorvatiya, Avstriya darmadağın edəcək. Almanya, Polşadakı...
Sonra.
Ola bilsin ki, ola bilsin, Polşa olsun.
Mən tamamilə razıyam. Polşa məsələsində.
Polşa məsələsində.
Polşa son zamanlar inanılmaz futbol nümayiş etdirir. Yəni, doğrudan da komandanın səviyyəsi çox güclüdür. Gəl. Siz bilirsiniz da bu iki komanda arasında indi qalmaqal yaşanır.
Razı, nədən ibarətdir?
Bu yəni bu Polşa qəzetində bir dənə kollaj dərc olunubdur və bu kollajda Polşa milli yığma komandasının baş məşqçisi Leo Benhaker əlində iki dənə baş saxlayıb, yəni kəsilmiş baş. Biri Almanya milli komandasının. Yəni bu çox belə böyük qalmaqala səbəb olub, hətta UEFA məsələ qarışmalı müdaxilə olubdur. Yəni futbolu bu cür təsvir etmək, bu səviyyə salmaq əlbəttə ki, ehtiyac yoxdur.
O Hollandiya karikaturaçıları çəkmiyib onları.
Yox, Danimarka.
Kənan, nəzərə...
Hər halda son zamanlar bu karikaturalar doğrudan da dünyada yaman böyük problemlər yaradı.
Nəzərə alsaq.
Amma hər halda mən sizə bir dənə şey deyim.
Buyur.
Bir məsələni qeyd edeyim. Mən üzr istəyirəm. İndi bizim studiyamızın bir qonağı var.
Aha.
Mənim ona çox belə deyir, ürəyim sıxılır onu görəndə. Bu yaxşı oğlandır. Adı Luke Alnatdır.
Aha.
O İngiltərədəndir. Hi Luke. How are you? Luke Alnat deməli bilirsiniz də İngiltərə bu çempionatda iştirak eləmir.
Bəli.
Və bunlara ingilis dilində losers deyirlər. Yəni uduzmuş bir tərəf.
Onların Xorvatiyaya yani, çox gözəl münasibəti olar deməli bu qrupundan.
Bəli, bəli. Mən ona indi tərcümə edirəm. Yəni we discussing the situation in the group B. Croatia is playing against Austria and the fact is that England is not participating in this championship. How do you feel about that? Mənim sualım odur ki, İngiltərənin bu çempionatda iştirak etməməsini. Yəni bu futbolu bunlar yaradıblar, veriblər bizə. Biz hətta oturub burada 4 dənə Azərbaycanı, 5 dənə Azərbaycanı bunu müzakirə edirik. Bu İngiltərəlilər qalıblar qıraqda. Baxa baxa.
Futbol vətəni.
Biz də öz aramız biz də qalmışıq qıraqda. Azərbaycan orada iştirak edəmir. Amma nəysə. Look, what I mean, how do you feel about this that you're not there? Come closer.
We feel pretty bad about it in England. We're pretty disappointed.
Biz çox məyusuq, çox pis hiss edirik özümüzü.
English people think that we have a right, natural right to be in these types of competitions.
İngiltərlər hesab edirlər ki, bizim bu cür çempionatlardakı iştirakçımız yani tabidir. Yani bu Allah tarafından verilmiş bir.
But when we don't get in them, we think it's some big national disappointment.
Ve bu tür turnirlere girip çıka bilmeyen de bu bizim için büyük milli bir faciadır.
And actually, there's been a large section of England fans who have advocated supporting Holland in this championship.
Ve diğer İngiltere'de bu indi büyük yani Azerkeşlerin büyük grubu böyle bir kampanya yaparız ki İngiltere'de yani İngilizler Hollanda'nı müdafiə eləməlidir.
But unfortunately the Dutch fans said basically no, we don't want you supporting us.
Lakin Hollandiyalı azarkeşlər deyiblər ki, yox, bizim sizin dəstəyinizə ehtiyacımız yoxdur. Yeah. So, oh. Why? Why they don't want to support you?
I don't know. I think they said because of the bad reputation of English fans.
İngiltərədir azarkeşlərinin o pis reputasiyası. Yani ona məcbur edir ki, hamı bunlardan imtina eləyir. So nobody wants you. Deyirəm, no. Sizi heç kəs istəmir də belə çıxır.
No, we're like the outcasts of Europe.
Deyir, biz Avropanın deyir o atılmışlarıyıq da, heç kəs bizi istəmir. Do you have any question to our anchor Simbaku? Soruşsam bəlkə sualı var sizə. We have a Bahram, he is a big soccer fan and is one of the commentators of this program, he's in the show.
Fan club, guys from Baku.
He's a member of the fan club and he was champion of the KVN. Something you probably don't know about that. But anyway, if you have any question to Azeri fans, onu qeyd edelim ki, Luke Allnut bu yaxınlarda Bakıda olubdu. Yani Bakının Olimpiyada iştirak etmək istəyini də bilir.
I guess most Azeri fans are supporting Turkey, huh?
Demən belə hesabladım ki, yəqin Azərbaycan azərkeşlərin çoxusu Türkiyəni müdafiə edir. Except our sound technician.
Biz İngiltərədə azarkeşli eləyirdi. Əfsuslar olsun ki, İngiltərə çempionatda iştirak eləməyəcək.
But we also supported England, but unfortunately England is not participating.
And then who's the second team after Turkey? Is there any other team?
Üçüncü sonra üçüncü hansı komandanı müdafiə edirsiniz?
Sözün açığı...
Gözəl futbolu.
Gözəl futbolu.
Avropa futbolu.
Diplomatik cavab.
Və inşallah biz də Azərbaycan orada görürük. Və mən arzu edirəm ki, ha vaxtsa Londonda İngiltərə Azərbaycan deməli komandaları görürsün final görüşdə.
And one day we will see Azerbaijan playing against England in London in Wembley. Wembley'da.
Bəli.
İnşallah.
Wembley'da oynayacaq.
2012 Olimpiya oyunları.
And we will beat you.
Maybe we'll be in the same group.
Deyə bəlkə elə eyni qrupa düşdük. Ola bilər.
Ola bilər.
Nəysə, qonağımıza çox sağ ol deyək.
Teşekkürler.
Thank you very much. Relax. Enjoy yourself.
Thank you very much. Enjoy yourself. Say hello to the people of Azerbaijan.
Enjoy yourself. Message from Baku. Sağ ol. Nəysə, bu İngiltərə burada iştirak eləmir. Yəni bizim şovda da düzdür iştirak elədilər. İndi təskinlik də onlara nəsə onlara bir gərək bir imkan verir, hərdən danışsınlar. Və mən qeyd edim ki, burada digər komandalarında azərkeşləri var və onları bu ay ərzində Almaniyadan, Xorvatiyadan növbəti verişimizdə Sovetski Sportun keçmiş yazarı David Kakabadze olacaqdır bizim qonağımız. Və mən ümid edirəm ki, Bəhram, sən də bizim verişlərə tez-tez qoşularsan.
Sözsüz, qoşulacaq.
Yox, indi hələ burada yoxdur.
Bəli, bu burada azərkeşlər tərəfindən yazılar var. Ayaz soruşur ki, Avro 2008-in outsider kimdir? Azərbaycan neçə ildən sonra inşallah finala çıxa bilər sualını da dərhal göndərib. Mən bu ikinci suala İstəməzdim söz açığı böyle olsun, amma məcburam lətifədəki kimi cavab verəm. Fantastik üçüncü mərtəbədədir və yaxud da bir dəfə demişdilər, belə cavab idi. Rusiya dünya futbolu, dünya çempionuna vaxt olacaq SSR. Demişdilər ki, Braziliya buz xokkeyi üzrə dünya çempionu olanda o vaxtı da SSR dünya çempionu olacaq. İndi bilmirəm, analogiya.
Sən çox pessimist adamsan.
Realist. Real politik anlayışı nöqtəyi nəzərdə. Hər halda.
Bütün... Görərsiniz.
Bəli.
Olacaqdır. Azərbaycan olacaqdır.
İndi yaxşı, Yalçın. Sən Yalçın burada dedikləri deyəcəkləri var. Yalçın, buyur.
Sözün açığı, mən elə hesab edirəm ki, bu turnirin outsideri Avstriyadır. Avstriya Avropa ölkəsinin olmasına baxmayaraq futbol ənənələri kifayət qədər yoxdur. Bu komandanın Avropa çempionatında uğur qazanacağına və qrup mərhələsini keçəcəyinə inanmıram. Ona görə də elə hesab edirəm ki, Avstriya outsiderdir. O ki, qaldı Azərbaycan yığmasının nə vaxtsa belə böyük turnirlərə qatılmasına, bu bütün Azərbaycanın azarkeşlərinin arzusudur. Biz arzuluyuruq ki, nə vaxtsa bu hadisə baş versin və biz başqa millilərə deyil, öz millimizə, öz doğma millimizə azarkeşliyə eləyək. Ona görə də bu çempionatda ancaq gözəl futbola daxil eləyəcəm, dəstəkləyəcəm.
Bəyram, buyur fikirlər.
Mən də istəyərdim ki, ha vaxtsa Azərbaycan yığması heç olmasa Avropa çempionatında iştirak eləsin və hər bir Azərbaycan azarkeşinin o zaman imkanı olsun ki, bu Avropa çempionatına azarkeş kimi gedə bilsin. Öz heç olmasa 3 maaşına yığıb toplayıb və o futbol bayramında
minimal əmək haqqı yoxsa orta əmək haqqı
mı? Ehtiyac meyarına.
Aydın, Kənan Erkin, son söz sizdədir, bir dəqiqəmiz qal, buyurun.
Ya, bu Azərbaycan yığmasının şanslarına gəlincə ki, nə vaxt iştirak edə bilər? Mən elə bugünkü həm yeri üçün futboldan olacaq yeri gəlmişəm, həm yeri. Bayaq Əhməd Ələsgərovla danışırdım, Neftçinin də bürünc medala çatdıran məşqinə. O deyir ki, istənilən məşqi hətta 2 çıxla Azərbaycanı dünya ya Avropa çempionatına çıxarda bilər, sadəcə düzgün işləməyinə. Elə
tamamilə sizinlə razıyam. Üzr istəyirəm, qoşulurum sizin fikrinizə. Bu yaxında Zenit Kubuk UEFA-nın sahibi oldu. Və mən özüm üçün bir sorğu apardım. Zenit'in komandası orta hesabla 24-25 yaşında cavan rus uşaqları idi. Valideynləri bunlar deməli 12 yaşında gətiriblər futbola. Deməli təqribən 13 il bundan qabaq. 13 il bundan qabaq neçənci il idi? 94-95-ci illər idi. Deməli bu 12-13 il ərzində bunlar artıq Zeniti Avropa çempionu edə bildilər. Və bu günləri biz öz uşaqlarımızı düzgün sistem, futbol sistemi qurulsa, aparsaq 12 ildən sonra
Aydındır.
Edə bilər.
Son 20 saniyə.
Yəni çox qısa və verilişi bağlayaq. Yəni bu verilişimiz davam edir. Yəni gələn həftənin 1-ci, 5-ci günləri eyni vaxtda efirdə olacaq və birinci gün artıq biz ilkin yəni nəticələr haqqında danışmalıyıq və görək kimin proqnozu düz çıxdı, kimin proqnozu səhv çıxdı. Kimin proqnozu səhv çıxacaqsa, heç verişə gəlməsin.
Yaxşı, təşəkkürlər
Praqa. Yəni kimi söhbət məndən gedir. Oldu ya.
Təşəkkürlər Praqa. Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Təşəkkürlər Bəhram, bizim Bəhram idi. Yenə gəlin. İdi, salamat qalın, sağ olun.
Sağ olun.